Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series. Ni siku njema Mungu ametupatia, na bila shaka uko tayari kwa ajili ya kuchukua hatua kuelekea katika malengo yako. Madam Mungu ametupa uhai, na maanisha ametuchagua kati ya wengi ambao wameshindwa hata kuamka leo, na ametupa nafasi ya sisi kuiona hii siku. Kwa hiyo lazima tumwakilishe vyema hapa duniani kwa kuendelea kuwa na matumaini juu ya malengo ya maisha yetu pia. Ya, na nilianza kujifunza pamoja nawe somo la winning from behind, kushinda kutokea nyuma, na tuliangalia kwa mapana kwa nini watu wana feel kwamba wako late kwenye maisha, na tuliangalia negative impact au feelings ambazo zinakuwa zinatengenezwa katika akili na ufahamu wa mtu pale anapojihisi kwamba amechelewa. Na nikakuahidi kwamba tutaangalia sasa facts you need to know about life, vitu ambavyo lazima uvifahamu kuhusiana na maisha, especially kuhusiana na swala zima la kuhisi kwamba pengine umechelewa. Kisha tuangalie sasa, unapojihisi umechelewa unatakiwa kufanya nini. So kuna fact saba ambazo katika maisha yako unatakiwa kuzisahau, ili wakati wote ule unapojihisi kwamba umechelewa, basi hizi fact uzikumbuke, kwa sababu zitakusaidia sana ili usije ukajikuta umefanya maamuzi au umechukua hatua ambazo zinakugharimu hapo baadaye. Ya kwanza ni kwamba katika kila point ya maisha yako kuna watu ambao watakutangulia. At every point of your life there are people who will be ahead of you. Yaani hiki kitu natakiwa ukizoee, ukikubali na kikae katika akili yako, kwamba uwezi kuwa wa kwanza siku zote kwenye kila kitu na kwa kila wakati. Kuna wakati watu watakuzidi, mng'aro, watakuzidi kuanza, watakuzidi ukubwa, watakuzidi mambo mengi. Kwa hiyo ni vizuri tu kukubali kwamba kuna wakati fulani kwenye maisha yangu kuna watu watanitangulia, kuna watu watakuwa mbele yangu, na hii itakupa amani sana. Hautajikuta unafanya vitu vibaya kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu utakubali kwamba katika maisha kuna kuzidiana na kuna wakati watu watatangulia mbele yangu. Cha pili ni kwamba, fact ya pili ni kwamba unaweza ukaanza umechelewa, lakini sio lazima umalize wa mwisho. You may start late but not finish last. Inawezekana kabisa ukawa umechelewa kuanza biashara, umechelewa kuingia kwenye mahusiano, umechelewa kuanza kazi, umechelewa kumaliza shule, lakini hiyo haimaanishi kwamba basi ndio utakuwa mwisho kwenye maisha. Hapana, kuna watu ambao walichelewa vitu vingi sana, lakini mwisho wa siku wamekuwa wa kwanza, wamekuwa bora, wamekuwa wakubwa kuliko hata wale ambao wametangulia. Kwa fact kwamba kuna vitu vimechelewa kwenye maisha yako isikupe uhalali au fikra kwamba kwa sababu hiyo basi wewe utakuwa wa mwisho. Hapana, usikubaliane kabisa na hiyo fikra. Cha tatu unachotakiwa kukumbuka ni kwamba kila mmoja katika maisha anao uwezekano wa kushinda. Everyone has a chance to win. Kila mmoja, kuna nafasi kubwa sana ya kila mmoja wetu kufanikiwa. Huwa naambia watu there is so much space at the top. Ndio unasikia msemo wangu, napenda kusema kwamba see you at the top, kwa sababu kadiri unavyopandisha viwango vyako kwenda juu, ndivyo ambavyo inakuwa rahisi wewe kupata nafasi. Kwa maneno mengine, kila nyota ya angani ina nafasi ya kushine, ina nafasi ya kung'aa bila kujali kuna nyota ngapi kule angani, kwa sababu utukufu wa nyota moja na nyota nyingine huwa unatofautiana pia. Ndio maana ni mara chache kusikia eti ndege zimegongana angani. Ni magari ndio mara nyingi unakuta nagongana huko chini. Kwa nini? Kwa sababu kule juu space ni kubwa sana, na ndege hazina congestion, hazina msongamano, kwa sababu the space is too big. Kwa na wewe pia una nafasi, ukitaka kuwa mtu ambaye unang'aa zaidi, manake pandisha viwango vyako vio juu sana na utakuwa na nafasi. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kukuzuia wewe kung'aa kwako. Huwa na watania watu wengi nawaambia, shine your shine and let me shine my shine. Yaani kwamba wewe ng'aa na mimi ning'ae, kwa sababu kama tuna nyumba mbili za jirani, nyumba ya jirani yangu kama inang'aa na taa kali, haizuii mimi kung'aa pia. Kwa maana yake ni kwamba kila mtu ana nafasi. Namba 4 ni kwamba wale walioko mbele yako leo, kuna siku huko nyuma walikuwa katika level yako ya sasa hivi. Kwa hiyo hakuna kitu cha ajabu, sio kuona kama vile mbona hawa jamani special sana. Hapana, wengi ukiangalia kuna siku walikuwa na hali kama ya kwako, na wengine walikuwa na hali mbaya kuliko ya kwako, hali ambayo wewe hujawahi kuipitia kwenye maisha yako. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama wao waliweza kupita hiyo hali ya kwako na wakawa vile walivyo leo ambavyo unawaadimaya, na wewe pia kesho unaweza ukawa kama wao. Kwa hiyo kama leo unajiona uko chini, wao pia walikaa katika hiyo hali ya kuwa chini. lakini wakapambana wakafika pale walipofika. Kwa na wewe pia unaweza ukafanya vitu ambavyo vitakusababisha na kukusaidia kesho uwe kama wao. Kwa maneno mengine, wao unaowaona leo ni wakubwa, wamefika mbali, wana ushuhuda wa kwamba kuna siku walikuwa kama wewe. Jambo la tano ambalo natakiwa ulikumbuka ambalo ni fact ya maisha kuhusiana na kuhisi kwamba umechelewa kwenye maisha ni kwamba hauwezi ukashinda kwenye maisha kwa kuwachukia wale walioko mbele yako. Uwe tu na unyenyekevu na ujifunze. Yaani ni lazima ufahamu wengine walifanya nini. Kwa hiyo mtu anapokuwa amefanikiwa, badala kumchukia, badala kumzushia maneno, badala kuungana na watu ambao wanamkosoa, jaribu kuuliza, jaribu kufuatilia historia yake, alianzia wapi, alifanya nini. Hata kama kuna mambo mengine ambayo huwezi kuyaiga kwa sababu pengine hayaendani na wewe, hayaendani na imani yako, lakini ninaamini kabisa kuna jambo fulani ambalo atakuwa amelifanya ambalo lina funzo ndani yake, anaweza kukufundisha. Maana yake ni kwamba in every success story there's a pattern you can get. Kuna pattern unaweza ukaiona wakati na soma mafanikio ya watu, historia ya watu waliofanikiwa, biography zao, kabla sijaandika kitabu changu cha Timiza Malengo Yako, niligundua kwamba kuna pattern za maisha yao. Kuna namna, kuna vitu vinatokea kwa mmoja vinaenda kwa mwingine. Kwa nawe pia, kila aliyefanikiwa, jaribu kutafuta kujua, sio tu mtu akifanikiwa Freemason, akifanikiwa ameiba. Hapana, kuna watu wana clean success. Kuna watu ambao wamefanikiwa very clean, wameanzia chini, wamepanda juu mpaka wakafanikiwa. Kwa hiyo usiwe mtu ambaye una hate, don't hate. Don't become a hater. Unachukia tu kila aliyefanikiwa, huyu bwana ameiba, huyu bwana atakuwa hivi, huyu bwana amependelewa. Huyu kila kitu tunatafuta visingizio vya kuonyesha kwamba yule yote aliyefanikiwa ni kama ana upendeleo fulani. Hapana. Learn. Uwezi ukafanikiwa kwa kuwachukia waliofanikiwa. Unafanikiwa kwa kujifunza na kuwa mnyenyekevu, ili uweze kujifunza kwa wale ambao wamefanikiwa. Umesikia ule msemo unasema umepigaje hapo? Maana yake unauliza, yani jaribu kuuliza, umefanyaje hapo, ili kuaje? Hiyo is very important kwenye maisha. Lakini cha sita ni kwamba commitment yako, kujitoa kwako kwenye unachokifanya ni muhimu zaidi kuliko fursa na kipawa. Ningeweza kusema kwamba commitment is more important than opportunity and talent. Talent watu wanayo. Kuna watu wengi sana wana vipawa. Nani ana kitabu chake kimoja, John Maxwell, mwandishi wa mambo ya uongozi, ana kitabu chake kimoja kizuri sana. Shau kusoma, kinaitwa Talent is Never Enough. Imagine. Yaani talent is, watu wenye talent wengi. Kizungumza kuimba, kuna watu wanaimba Kizungumza si kucheza mpira, wapo. Kwa hiyo talent peke yake haitoshi. Fursa haitoshi. Kuna watu wengi wanapata fursa. Nini kinatofautisha? Commitment. Maana yake kujitoa kufanya kile unachokiamini bila kuweka kisingizio chochote, kujitoa usiku na mchana. Bondia maarufu sana the late Muhammad Ali walimuuliza, hivi unafanya mazoezi namna gani mpaka unakuwa bondia hodari namna hii? Akasema, nikianza kufanya mazoezi, I don't count my push-ups until it gets hard. Sianzi kuhesabu push-up mpaka naanza kusikia maumivu, ndo naanza push-up namba moja. Akasema, I hate every minute of a training, but I said to myself, do it now as a slave so that you can live later as a king. Kwamba fanya sasa hivi. Alikuwa anachukia mazoezi, lakini aliweka commitment ya kufanya mazoezi ili aishi kama mtumwa sasa hivi, ili baadaye aje kuishi kama mfalme. Na kweli ilitokea katika maisha yake. Na jambo la saba unatakiwa kulifahamu ni kwamba hakuna mtu atakuonea huruma. No one will feel sorry for you. Kama usipopambania unachokitaka, utaishi na kukipata usichokitaka. Fight for what you want. Manake, if you don't fight for what you want, you'll end up getting what you don't want. Kama utapigania unachokitaka, utaishia kupata usichokitaka. Kama usipopigania unapotaka kwenda, utaishia kukaa au kubakia mali usipotaka kwenda. Kuna mtu mmoja alisema kwamba Afrika au kule mwituni kuna mnyama anaitwa simba, lion, na kuna mnyama anaitwa gazelle, kama paa ungesema uswala. Akasema hivi, it doesn't matter whether you are lion or you are gazelle. If you are a lion, you need to be faster than the fastest gazelle. If you are gazelle, you need to be faster than the fastest lion. Kwa kila asubuhi, simba ili ale, anatakiwa awe na kasi kubwa kuliko kasi ya kuliko swala mwenye kasi kubwa zaidi ili aweze kumkamata. Na swala ili a survive siku hiyo, anatakiwa awe na kasi kubwa zaidi kuliko simba mwenye kasi kubwa katika ufalme wao. Maana yake ni, doesn't matter whether you are a lion or you are a gazelle. you need to fight for what you want. If you don't fight, life will get hard. Mambo yatakuwa magumu. Sasa, kuna mambo matatu unatakiwa kuyafanya. Keys tatu unatakiwa kuzifanya unapofeel umechelewa. Cha kwanza, amua unataka kuwa nani na unataka kupata nini. Siku zote kumbuka kwamba maisha yanawapendelea watu ambao wanajua wanatafuta nini kwenye maisha. Ndio maana Benjamin Franklin aliyosema kwamba many people die at the age of 25 and they are buried at the age of 75. Watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 25, wanazikwa wakiwa na miaka 75. Yani wakishafikisha miaka 25, early 30s, wanakuwa wameshakata tamaa ya maisha. Anaona kama vile ameshachelewa. Matokeo yake nini? Anaishi tu kusukuma siku mpaka anakuja kuzeeka miaka 75, anasubiri siku chache aondoke duniani. Usije ukaziambia hapana dream zako kubwa. No, don't say no to your big dream. Leo ningependa nikukumbushe jambo moja. Remember your dream. Kumbuka ndoto yako. Kumbuka ndoto ambayo ulikuwa unasema lazima uifanye mwaka huu. Kumbuka ndoto ambayo ulikuwa unasema miaka 5, 10 iliyopita kwamba utafikia. Ndoto ya kifedha labda ambayo ulikuwa unasema lazima utaifikia. Ndoto ya mafanikio kwenye taaluma ulikuwa unasema utafikia. Na usiruhusu mtu yote akwambie kwamba it is impossible. Usiruhusu, kwa sababu chochote ambacho mwingine anasema hakiwezekani, kwako wewe ukiamua kinawezekana. Research inaonyesha hata watu milioni 1 wakikwambia haiwezekani, lakini wewe mwenyewe ukasema inawezekana, itawezekana. Lakini kama watu milioni 1 wanakuambia inawezekana, wewe mwenyewe ukisema haiwezekani, haitawezekana. Maana yake nini? You are a factor in the equation of success. Wewe ndio mtu ambaye unadetermine mafanikio yako mwenyewe. Namba 2, jenga tabia zinazoendana na unachotaka. Hautapata unachokitaka kama hujajenga tabia ya vile unavyotaka. Mtu mmoja anaitwa John Dryden aliwezi kusema kwamba we first make our habits and then our habits make us. Tunatengeneza tabia alafu tabia baadaye zinatutengeneza sisi wenyewe. Kwa ujaribu kuangalia katika maisha yako. Wewe unasema unataka kuwa mwanariadha mzuri, unataka kuwa mfanyabiashara mzuri. Hivi tabia zako zinaendana na hicho unachokitaka? Lazima utengeneze tabia zinazoendana na kitu ambacho unakitaka. Lazima uwe mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo jiangalie, usiruhusu tabia zako zikusaliti. Ukiruhusu zikusaliti, maana yake hautafika mbali. Namba 3, be passionate. Umeshaamua unachotaka, umeamua unataka kuwa nani na unataka kupata nini. Umeshaamua tabia za kuzijenga. Cha 3, be passionate. Hakikisha kwamba unachokifanya sio option. Unakifanya kama kitu cha lazima. Unajua kwenye masomo shuleni kulikuwa kuna masomo ya option, yanaitwa selective. Sasa wewe unachokifanya, ulichokichagua kwenye maisha, kiwe ni principle, kiwe ni kitu ambacho uwezi ukakubali kufeli, kwa sababu ukifeli hiyo maisha yanakuwa yamekosa ladha. Make it a necessity, not an alternative. Fanya ulichokichagua kiwe ni kitu cha msingi, sio kwamba kitu mbadala. Eti umekosa kazi ndio umeamua kufanya kwa unachokifanya. Fanya kwa sababu ndio kitu umekichagua. It's a compulsory. Usifanye tu unapojisikia kwenye convenience wanasema. Hapana, fanya kama kitu cha muhimu. Siku moja mara safa moja alifuatwa na mtoto, kijana mmoja anataka kufanikiwa, akasema anataka kufanikiwa sana. Anamwambia naomba uniambie siri ya mafanikio yako. Akamwambia basi tukutane mtoni kesho. Kijana akashangaa, mtoni tuenda kufanya nini tena? Kini akaamua waende. Walipofika asubuhi mapema, alimwambia afike pale. Akamwambia kweli unataka kufanikiwa? Akasema ndio. Akamwambia basi tuingie kwenye maji. Kijana anasema kwenye maji tena? Akasema yes, nataka kufanikiwa, nataka nikuonyeshe siri ya mafanikio yangu. Akaingia naye kwenye maji akafika magotini, anamuuliza unataka kufanikiwa? Ndio. Twende zaidi. Akaingia ndani, maji akafika kiunoni, unataka kufanikiwa? Ndio. Twende ndani. Wakafika mpaka maji akafika tumboni, akasema nakuuliza mara ya mwisho, maji akiwa kifuani hapo, unataka kufanikiwa? Unataka kujua siri ya mafanikio? Akasema ndio. Basi yule mwanafalsafa akamshika kichwa chake, akamuingiza kwenye maji kidogo, akamshika kidogo kwa sekunde chache. Yule kijana akawa anahangaika kule chini kwa sababu sasa anakosa hewa. Akamtoa, akamshika. Kijana mmoja kwa mmoja akakimbilia ufukweni. Yule jamaa mwanafalsafa akamfuata, akamwambia niambia, mimi nimekuambia nataka siri ya mafanikio, nataka kunitoa kafara. Akasema hapana, sitaki kutoa kafara. Akasema naomba nikuulize swali. Ulipokuwa chini ya maji ulikuwa unataka nini? Nini ambacho kwako kilikuwa cha muhimu zaidi? Akasema nilipokuwa chini ya maji nilichokuwa nahitaji zaidi ni oxygen kuliko kitu kingine chochote. Akamwambia when you want to succeed as bad as you wanted to breathe oxygen under the water, nothing shall stop you. Kama utataka unachokitafuta kwenye maisha yako, kama ulivyokuwa unaitamani oksijeni chini ya maji, basi hakuna kitu ambacho utashindwa kufanikiwa. Watu wengi kuna vitu wanavifanya, lakini wanavifanya kama alternative, wanavifanya kama second option, wanavifanya kama elective, wanavifanya kama option. No. Kama unataka kufanikiwa na upenye kwenye unachokitafuta, lazima ufanye kama kitu ulichoamua. haijalishi umewahi kufeli mara ngapi, ningetamani uwe kama Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary alikuwa anaongoza kikundi cha watu kwenda kupanda mlima Everest. Mwaka 1952 walishindwa kwenda kupanda, yani waliishia njiani, na matokeo yake kuna mwenzao mmoja akafeli, akafa kabisa. Sasa walivyorudi, bado serikali kawaandalia sherehe, ingawa walishindwa kufika kileleni kabisa, lakini wakasema pana, tutawaandalia sherehe fulani ya kuwapongeza kwa kidogo mlichokifanya. Walivyokuwa wameenda sherehe, waliandaa na picha kubwa nyuma ya jukwaa inayoonyesha ule mlima wenyewe, mlima Everest. So Sir Edmund Hillary alipoambiwa aende kutoa speech, aliongea mambo mengi, lakini wakati anamaliza aliongea kitu kikubwa sana. Akageuka kwenye ile picha ya mlima Everest, akauangalia, alafu akasema maneno haya. Akasema, Mount Everest, you beat me the first time, but I will beat you the next time. Because you have grown all you can, but I'm still growing. Achukua anasema, anambia, mlima Everest, ulinishinda mara ya kwanza, nilishindwa kupanda kuja kileleni. Lakini mara ya pili nitakuja na nitapanda mpaka kileleni. Kwa sababu wewe kama mlima, hauendelee kuongezeka zaidi urefu wako. Ila mimi naweza nikaongeza ujasiri na nguvu zangu ili nikupande zaidi. Na kweli, mwaka mmoja baadaye, May 29, 1953, akafanikiwa kupanda Mount Everest wenye futi 1029 sawasawa na mita 8839.2, na akaweka rekodi ya kuwa mwanadamu wa kwanza kufika katika kilele cha mlima Everest. Sijajua ni kitu gani ambacho kinakuambia umechelewa, lakini ambacho ninaweza kukuambia ni kwamba unaweza kufanikiwa kama utakumbuka hizi fact ambazo tumejifunza. Chochote ambacho ulikuwa unahisi umechelewa, nataka uchukue hatua leo, uanze kukifanyia kazi. Mimi ninaamini kabisa kwamba ukianza kuchukua hatua ya kwanza leo, sina shaka, lazima utafanikiwa, lazima utafika unakotakiwa kwenda. Usikate tamaa, haujachelewa, bado muda unao. Kwa nini usishie na mtu hiki ambacho umejifunza leo? Kwa kuchukua linki na share na mtu. Unaweza ukachukua linki ukatuma kwenye WhatsApp group, ukashare kwenye page zako, na mimi nitafurahi sana, kwa sababu ndio njia pekee ya kuonyesha kwamba tunawajali wale watu ambao tunawapenda. Tukutane tena kesho kwa ajili ya kujifunza na kuendelea kupeana maarifa katika Life Wisdom Series. See you at the top.